साक्षी दास ब्रह्मचारी प्रभु वाइस प्रेसिडेंट फरीदाबाद।
हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज एकादशी महा महोत्सव की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो सब मेरे पीछे ही दौड़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो मैं हिंदी में प्रवचन दूंगा, आप हिंदी समझते हैं? कितने लोग समझ पाएंगे हिंदी? कतो जने हिंदी बुझे? इंग्लिश ना। तो प्रभु जी अनुवाद करेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 68 और 69 है। तो इसका बंगाली अनुवाद गीता गान। अमर भक्त के जेबा उपदेश करे, परा भक्ति लाभ करी पाई वे आमारे।
हरे कृष्ण। সকলে অনুবাদ আমার সাথে সাথে বলবে। যিনি আমার ভক্তদের মধ্যে এই পরম গোপনীয় গীতা বাক্য উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করে নিঃসংশয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। তাৎপর্য করেছেন ইজ ডিভাইন গ্রেস শ্রী ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ জয় শ্রী প্রভুপাদ কি। সাধারণত ভক্তের সঙ্গে ভগবদ গীতা আলোচনা করার উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ অভক্তেরা না পারে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে, না পারে ভগবদ গীতার মর্ম উপলব্ধি করতে। যারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করতে চায় না এবং ভগবদ গীতাকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে চায় না, তাদের কখনোই নিজের ইচ্ছা মতো ভগবদ গীতার বিশ্লেষণ করে অপরাধী হওয়া উচিত নয়। ভগবদ গীতার অর্থ তাদেরই বিশ্লেষণ করা উচিত যারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এটি কেবল ভক্তদের বিষয়বস্তু, দার্শনিক জল্পনা কল্পনাকারীদের জন্য নয়। যিনি ঐকান্তিক ভাবে ভগবদ গীতাকে যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, তিনি ভক্তি যুগে উন্নতি সাধন করে শুদ্ধ ভগবদ ভক্তি লাভ করবেন। এই শুদ্ধ ভক্তির ফলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ ধামে ফিরে যাবেন। হরে
কৃষ্ণ। न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता, न च मे तस्माद् अन्या प्रियतरो भुवि। बंगलानुवाद। तदपेक्षा नरलोके प्रिय नाहि मोर, येहि नाहि हवे नाहि आनन्दे विभोर।
এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নেই, এবং তার থেকে অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হবে না।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय पाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है,
आज के अत्यंत एक पवित्र दिन।
दो महान उत्सव है, एक है मोक्षदा एकादशी,
आजके महान मोक्षदा एकादशी व्रत,
दूसरा आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया था अर्जुन को,
एवं आज के दिन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान अर्जुन महाशय के दान करेछिलेन।
तो अर्जुन बहुत ही कष्टमय स्थिति में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े थे।
अर्जुन महाशय खूब दुखमय परिस्थिति कुरुक्षेत्र रणांगणे तिनि उपस्थित छिलेन।
तो उस समय अर्जुन द्विधा में थे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं,
एवं सेई समय अर्जुन द्विधाद्वंद्वे भुगछिलेन जे युद्ध करब ना करब ना।
तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में सदैव द्विधा में बने रहते हैं,
एवं ठीक सेई रूप आमरा आमादेर व्यक्तिगत जीवने सारा जीवन ही द्विधाद्वंद्वेर मध्ये थाकि।
तो अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं,
एवं अर्जुन महाशय भगवान श्री कृष्ण शरण ग्रहण करे छिले,
और तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन में मुझे क्या करना आवश्यक है,
एवं इन शेती उपलब्धि करे जे मा जीवन की करा उचित तिनि कृष्ण शरण ग्रहण करे छिले।
तो भगवान के शरण ग्रहण करते हुए अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयसानिच्छितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम्।
एवं अर्जुन परमेश्वर भगवान श्री कृष्णेर शरण ग्रहण करे तिनि এই শ্লোকটি বলেছিলেন কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বাম ধর্ম সম্মূঢচেতা।
তো অর্জুন অর্জুন কহতে হয় কি হে কৃষ্ণা মৈ আপকা শিষ্যত্ব স্বীকার কর রহা হো আর মেরে লিয়ে জো শ্রেয়স্কর হ্যায় মেরে লিয়ে জো উচিত হ্যায় ও আপ মুঝে বতাইয়ে।
এবং অর্জুন কৃষ্ণকে বলছিলেন যে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করেছি আমার জন্য যা মঙ্গলজনক বা শ্রেয়স্কর আপনি আমাকে সেই উপদেশ দান করুন।
তো অর্জুন নে ইয়ে নেই কাহা কি মুঝে জো আচ্ছা লাগতা হ্যায় ও আপ মুঝে বতাইয়ে।
অর্জুন মহাশয় এরকম বলেননি যে আমার যা ভালো লাগে আপনি আমাকে সেই রকম করে উপদেশ দিন।
তো অর্জুন নে কাহা কি জো মেরে লিয়ে বেস্ট হ্যায় মেরে লিয়ে শ্রেয়স্কর হ্যায় ও বতাইয়ে।
অর্জুন মহাশয় বলছিলেন যে আমার জন্য যা সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট সেই উপদেশ দান করুন।
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को ये नहीं कहते कि जो मुझे अच्छा लगता है वो औषध मुझे दो।
আমরা যখন কোন ডাক্তারের কাছে যাই আমরা কি এরকম বলি যে আমার জন্য যে ভালো ওষুধ আমার যে ওষুধ ভালো লাগে আমাকে আপনি সেই ওষুধ দিন।
हम ये कहते कि जो जिससे मेरा रोग नष्ट हो सकता है वो दवाई आप मुझे प्रदान करो।
আমরা এই ভাবে বলি যে আমার যে ঔষধে আমার রোগ ভালো হবে আপনি আমাকে সেই ঔষধ দিন।
তো ভগবান ভগবত গীতা রূপে এই ঔষধ মেডিসিন প্রদান করতে হ্যায়।
ভগবান এই ভগবত গীতা রূপে ঔষধ আমাদেরকে প্রদান করেছেন।
তো ইয়ে কেবল অর্জুন কে লিয়ে নাই হ্যায়
এবং এটি কেবল অর্জুনের জন্য নয়
ये तो सारे समाज के लिए हैं।
एवं इति सारा समाज के जन्य।
तो भगवान अपने भक्त का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा सारे जगत को ये शिक्षा प्रदान करते हैं।
एवं भगवान अपने भक्त के उपलक्ष्य करे सारा जगत के शिक्षा दान करने मतोई इनि दृष्टांत स्थापन करे।
जैसे घर में कोई जो सास है वो अपने बहू को कुछ सिखाना है तो बेटी को बोलती है ताकि बहू उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं।
ठीक जेमन पुत्रवधू के शिक्षा दान करार जन्य शाशुड़ीरा निजेर कन्याके बोलें, ठीक तेमनि भगवान तार भक्तके उपलक्ष्य करे समग्र समाज के शिक्षा दान करे।
तो इसलिए अर्जुन को भगवान और गीता का उपदेश देते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तो सीमे सखा चेति, आप भक्त हो और मेरे सखा हो।
एजन्य भगवान अर्जुन के उपलक्ष्य करे ई शिक्षा दिएछेन एवं श्रीमद् भगवद् गीताते तिनि बोलेछेन तुम्हें आमार प्रिय भक्त एवं आमार सखा।
तो भगवत गीता का यही महत्वपूर्ण सार है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने
एवं यही हमसे श्रीमद् भगवत गीता महत्व एवं तिनि चान आमरा सकले तार भक्त होई।
हम हमारे जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या अपने बच्चों को भी कुछ और बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे भक्त बनना है।
আমরা আমাদের জীবনে অনেক কিছুই হতে চাই, ডাক্তার হতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই, কিন্তু আমরা কেউই এরকম চাই না যে আমি ভক্ত হব।
তো কিউকি যদি ভগবান কে আমি প্রিয় বন্না হ্যায় তো ভগবান চাহতে হ্যায় কি হাম উনকে ভক্ত বনে।
আমরা যদি ভগবানের প্রিয় হতে চাই তাহলে ভগবান চান আমরা যেন তার ভক্ত হই।
তো ইসলিয়ে ভগবান কহতে হ্যায় মন মনা ভব মত ভক্তো মধ্যাজি মাম নমস্করো। भगवान कहते कि आप मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो।
भगवान बोले भगवान नमस्कार,
तो ये जो
अमार चिंता करो, अमार भक्त हो, अमार पूजा करो, अमार काशी आत्मसमर्पण।
तो इस संसार में हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे और हम भी किसी से प्रेम करें।
एवं ये जगते हमारा चाय কেউ আমাদেরকে ভালোবাসুক এবং আমরাও কাউকে ভালোবাসি,
क्योंकि उससे हम बहुत उन्नत जो आनंद है उसका अनुभव करते हैं।
কারণ এই ভালোবাসা থেকে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করে থাকি।
তো इसलिए भगवान इस जो दो श्लोक है इसमें भगवान का प्रिय कैसे बना जाए उसकी शिक्षा प्रदान करते हैं।
এইজন্য ভগবান আজকে আমরা যে দুইটা শ্লোক পড়েছি এই দুইটা শ্লোকে তিনি উপদেশ করেছেন কিভাবে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারি।
আর ভগবান কহতে কি মেরা প্রিয়ই নাহি বলকি মেরে ভগবত ধাম वापस आने का ये इजी वे है या सूत्र है।
এবং আমারই ভগবান বলেছেন যে আমার ধামে আসার জন্য আমার প্রিয় হওয়া এটা হচ্ছে সর্বোত্তম সূত্র।
তো इसलिए ভগবান স্বয়ং উপদেশ দিতে হ্যায় কি যদি কোই ব্যক্তি ইস ভগবত গীতা কে রহস্য কো সমঝতা হ্যায় और दूसरों को वितरण करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है।
एजन्य भगवान बोले छे जे केउ यदि आमार ए ज्ञान भक्तदेर काछे प्रचार करे ताहले से आमार सबथेके प्रिय होबे।
तो भगवान का सबसे प्रिय कार्य क्या है,
भगवानेर सबथेके प्रिय कार्य कि?
भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता,
भगवान बोलेछेन जे अहम बीज प्रदो पिता,
भगवान सारे जीवों के एकमात्र पिता हैं
एवं भगवान सकलेर पिता स्वरूप।
तो जो भगवान से अलग हो गए जीव हैं, भगवान सदैव चाहते हैं कि ऐसे जीव जो भौतिक संसार में कष्ट प्राप्त कर रहे हैं वो वापस मेरे धाम में आ जाए और नित्य आनंदमय जीवन व्यतीत करे।
এবং যারাই ভগবানের কাছ থেকে বিচ্যুত হয়েছে ভগবান চান তারা যেন তার কাছে যুক্ত হয়, যেহেতু এখানে পতিত হয়ে তারা কষ্ট পাচ্ছে তো তারা ভগবানের কাছে ফিরে আসুক এবং নিত্য আনন্দ লাভ
করুক। যে ব্যক্তি ইস কার্য কো করতা হ্যায় ভৌতিক জগত মে জো ভ্রমণ করনে ওয়ালে জো জীব হ্যায় উনকো ভগবান সে কানেক্ট করতা হ্যায় ও ভগবান কা সবসে প্রিয় ব্যক্তি হ্যায়।
এই জগতে সেই সবথেকে ভগবানের প্রিয় হয় যিনি এই জগতে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত পীড়িত মানুষদেরকে ভগবানের সাথে যুক্ত করে দেন।
তো উসকে লিয়ে হামে ভগবদ গীতা কো খুদ সমঝনা হোগা।
এই জন্য আমাদেরকে শ্রীমদ ভগবদ গীতা কে খুব ভালোভাবে
আর ভগবদ গীতা কো সমঝনে কে লিয়ে হামে ভগবান কে ভক্ত কা সাহারা লেনা হোগা।
এই জন্য ভগবদ গীতা কে উপলব্ধি করার জন্য আমাদেরকে ভগবানের ভক্তে শরণ গ্রহণ করতে হবে।
ভগবান কে ভক্তন কে মাধ্যম সে হি ভগবত গীতা কে সন্দেশ কো সমঝা জা সকতা হ্যায়।
ভগবান তার ভক্তের মাধ্যমে এই ভগবত গীতা জ্ঞান তিনি প্রদান করেছেন।
যদি হাম ভক্ত কি সহায়তা সে ভগবত গীতা নাহি সমঝতে তো হামারি স্থিতি ওয়াইসি হ্যায় জেসে কোই ব্যক্তি শহদ জো বোতল মে বন্ধ হ্যায় উসকো চখনা চাহতা হ্যায় লেকিন বিনা ঢাক্কন খোলে बाहर से वो चाटे तो उसको उसके स्वाद को अनुभव नहीं कर सकता।
আমরা যদি ভগবানের ভক্তদের সহায়তা ব্যতীত শ্রীমদ ভগবত গীতা বুঝতে চাই তাহলে সেটি এরকম হবে যে কেউ যদি মধুর বোতল মুখটা না খুলে শুধুমাত্র বাহিরে বোতলের চাটে তাহলে যেমন লাগবে ঠিক সেই রকম।
তো এই কারণ সে শ্রীল প্রভুপাদ নে এই যে ভগবত গীতা আমাদের প্রদান কিয়ে ভগবত গীতা
এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে যে ভগবত গীতার ভাষ্য প্রদান করেছেন সেটি হচ্ছে ভগবত গীতা যথাযথ।
প্রভুপাদ কো এক উনকে শিষ্য নে পুছা প্রভুপাদ আপকো কিসি আইল্যান্ড মে রাখা যায় আকেলে হ্যাঁ কুছ মহিনে কে লিয়ে তো আপ আপনে সাথ কোন সা পুস্তক লেকে জানা চাহেঙ্গে।
শ্রীল প্রভুপাদ কে ওনার এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রভুপাদ আপনাকে যদি কোন দ্বীপে রাখা হয় তাহলে আপনি তখন কোথায় যেতে চাইবেন।
তো প্রভুপাদ নে কহা ভগবত গীতা
তখন আপনি কোন গ্রন্থ নিয়ে যাবেন। তো প্রভুপাদ বলছিলেন যে শ্রীমদ ভগবত গীতা।
প্রভুপাদ কো লন্ডন মে উনকে এক এক ওয়েল উইশার ইয়া জর্জ হ্যারিসন নে পুছা কি ভগবত গীতা কা সবসে শ্রেষ্ঠ প্রচারক কোন হ্যায়।
শ্রীল প্রভুপাদ কে জর্জ হ্যারিসন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ভগবত গীতার শ্রেষ্ঠ প্রচারক কে।
প্রভুপাদ নে কহা যে কৃষ্ণ কে লিয়ে পাগল হ্যায় वो भगवत गीता का श्रेष्ठ प्रचारक है।
श्री प्रभुपाद बोले छे जे भगवान ने जन पागल तिनी होते श्रीमद् भगवत गीता।
तो इसी कारण से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस ज्ञान का वितरण करने की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते हैं।
एवं यही कारण है পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়েছে এবং তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহারিকভাবে আচরণ করে তিনি তার শিক্ষা প্রচার করেছেন।
চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আপনি আধ্যাত্মিক গুরু সে ইয়ে শিখতে হ্যায় উনকে আধ্যাত্মিক গুরু উনকো উপদেশ দেতে হ্যায় নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে করো সংকীর্তন কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার সর্বজান।
এবং চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গুরুদেব এই উপদেশ দিয়েছিলেন নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে করো সংকীর্তন।
তো আপ ভক্তন কে সঙ্গে আও और भगवान के नाम का उच्चारण करो।
ताई भक्त संगे आसुन एवं भगवत भगवान के नाम उच्चारण करो।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और दूसरा क्या करो कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन कृष्ण नाम का उपदेश दो और सारे जगत का उद्धार करो।
आज की करते होवे कृष्ण नाम उपदेश करे सारा जगत के उद्धार करते होवे।
क्योंकि भक्त का स्वभाव है कि वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहता।
केनोना भक्त देर एक स्वभाव होचे जे तारा अन्यों के दुखी देखे शांति पाना।
तो भक्त के जो 26 गुण है उसमें से एक गुण है सर्व उपकारक।
ভগবানের ভক্তদের যে 26 টি দিব্য গুণ রয়েছে এর মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে সর্ব উপকারক।
তো দূসরোঁ পর উপকার করতা হ্যায়।
তিনি সব সময় অন্যের উপকার করে থাকেন।
ইসলিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু নে কা ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।
এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যা জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।
তো জিসনে ভি ভারত ভূমি পে জন্ম লিয়া হ্যায় উসকা ইয়ে কর্তব্য হ্যায় কি আপনা জন্ম সার্থক করে আর কৃষ্ণ নাম কা উপদেশ সারে জগত কো দে।
এই জন্যই যারা এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন তাদের কার্য হচ্ছে নিজের জীবন সার্থক করে সকলের কাছে এই বাণী প্রচার করা।
তো ইস প্রকার সে আম শ্রীমদ ভাগবতম মে দেখতে হ্যায় কি জব जो इंद्र है उन्होंने एक यज्ञ किया था और जिसमें विश्व रूप को उनके पृष्ठ के रूप में यज्ञ करने वाला।
तो हमारा श्रीमद् भागवत में एक कहानी देखी जो इंद्र एक महान यज्ञ करे छे एवं यज्ञ एक
विश्वरूप को यज्ञ आहुति के लिए नियुक्त किया था।
विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण के यज्ञ पुरोहित हिसाब से नियोजित करे छे।
तो जो तोष्टा के जो पुत्र थे तोष्टा ब्राह्मण
एवं से तोष्टा ब्राह्मण के पुत्र छिलो।
तोस्ता जब विश्वरूप इन्होंने दोनों के लिए आहुति यज्ञ में डाली थी, आसुरों के लिए और देवताओं के लिए भी,
एवं जपन के लिए देवता एवं असुर के जनों जो कि आहुति दी,
बल्कि उनको इनवाइट किया था इंद्र ने यज्ञ परफॉर्म करने के लिए,
क्योंकि इंद्र ताके यज्ञ संपादन करार जन्नो निमंत्रण करे एनेछिले।
जब इंद्र ने देखा कि ये देवताओं के लिए नहीं बल्कि आसुरों के लिए भी यज्ञ में आहुति डाल रहा है, तो इंद्र ने उनका जो सर काट दिया।
जब इंद्र देखलो जे तिनी देवता देर जन्नो यज्ञ आहुति ना दिए असुर देर जन्नो दिच्छेन, तखन तिनी एई पुरोहितेर मस्तक छेद करेछिले।
तो जब विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने एक यज्ञ के द्वारा वृत्रासुर नामक आसुर को पैदा किया इंद्र को मारने के लिए,
एवं एई विश्वरूप के मृत्यु जन्य त्वष्टा ऋषि आरेकटी यज्ञ करें एवं वृत्रासुर रूपे तिनी आबार जन्म ग्रहण करें।
इंद्र अपने भय के कारण भगवान की शरण ग्रहण करता है,
एवं इंद्र তার মৃত্যু হয়ে কারণে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে
ভগবান কা যশোগান করতা হ্যায়
ভগবানের
গ্লোরিফিকেশন
ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন।
তো উস সময় ভগবান প্রসন্ন হয়ে যেতে হ্যায়
এবং তখন তার এই গুণ কীর্তনে তার প্রার্থনায় ভগবান অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।
তো ভগবান কহতে হ্যায় কি জো মেরা ভক্ত হ্যায় वो मैं उसे कुछ भी प्रदान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो भक्त है वो मेरे भक्ति के अलावा किसी और वस्तु की कामना नहीं करता।
एवं भगवान तखन बोले छिलेन कि आमी आमार भक्तेर जन्य सब किछुई करते राजी, कारण आमार भक्त आमार भक्ति छाड़ा आर किछुई कामना करेन ना।
वो व्यक्ति मूर्ख है जो भक्ति के अलावा अन्य कामना करता है, और जो प्रदान करने वाला है वो भी मूर्ख है जो उनकी पूर्ति करता है।
যে ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে সেও মূর্খ, এবং যিনি ভক্তি ছাড়া অন্য কিছু দান করে তিনিও মূর্খ।
তো ইসলিয়ে ভগবান ইন্দ্রকে কহতে কি হে ইন্দ্র, বৃষ বত্রাসুর কো মারনা কঠিন হ্যায়, লেকিন তুম দধিচি ঋষি কে পাস যাও, উনকা শরীর বহুত সুদৃঢ় হ্যায়, আর উনসে উনকে হড্ডিয়ং কি কামনা করো, আর উসসে এক বজ্র বানাও বিশ্বকর্মা কে দ্বারা, और उस वज्र के द्वारा उस वृत्रासुर को आप मार सकते हो।
एवं एजन्य इंद्र के भगवान बोले छिलेन जे तुम वृत्रासुर के मारते होले दधिचि मुनिर काछे जाओ, आर अस्थि दिए कि वज्र तैरी करबे, एवं सेई वज्रेर द्वारा तुम वृत्रासुर के वध करते सक्षम होबे।
तो सारे देवतागण दधिचि ऋषि के आश्रम में जाते हैं,
এবং তখন সমস্ত দেবতাগণ দধিচি ঋষির আশ্রমে গিয়ে উপনীত
হয়েছিলেন। वहां जाकर उनसे याचना करते हैं।
এবং সেখানে গিয়ে তারা তার কাছে প্রার্থনা করছিলেন।
याचना करते हैं कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए।
এবং তারা তার কাছে তার দধিচি ঋষির কাছে তার অস্থি তারা চেয়েছিলেন।
জেনারেলি हम किसी के पास दान मांगने जाते हैं तो उससे कुछ अन्न या धन मांगते हैं।
যেমন আমরা যদি কারোর কাছে কোনো দান চাইতে যাই তাহলে তার কাছে অন্য বা ধন এই সমস্ত কিছু,
लेकिन यहां देवतागण उनके हड्डियों की इच्छा कर रहे हैं।
কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে দেবতারা তার কাছে তার অস্থি চাইছিলেন।
তো যখন उनके पास गए तो वो हंसने लगे दधिचि ऋषि, और उन्होंने कहा आपको पता नहीं है कि मृत्यु के समय इस शरीर में कितनी वेदना होती है, जिनको सहन करना अत्यंत कठिन है।
এবং তখন দধিচি ঋষি হাসতে হাসতে বলছিলেন যে আপনারা জানেন না মৃত্যুর সময় এই দেহে কত যন্ত্রণা উপভোগ করতে হয়।
ভাগবতম কহতা হ্যায় কি মৃত্যু কে সময় মে 40,000 বিচ্ছু এক হি সময় কাটতে হ্যায়, উতনি বেদনা ব্যক্তি কো সহন করনি পড়তি হ্যায়।
শ্রীমদ ভাগবতমে বলা হয়েছে যে একসাথে 40,000 বিচ্ছু যদি কাউকে কামড়ায় তো যেরকম বেদনা সে উপলব্ধি করবে মৃত্যুর সময় তদ্রূপ বেদনা সে প্রাপ্ত।
इसलिए দধিচি ঋষি ने कहा जिजे विश्वनाम जीवानाम आत्म प्रेष्ट यह सीता, कि संसार में व्यक्ति को सबसे प्रिय कुछ है तो अपना शरीर है।
এইজন্য দধিচি ঋষি দেবতাদেরকে বলছিলেন যে এই সংসারে যদি কারো কোনো কিছু প্রিয় হয় থাকে তাহলে তার নিজের শরীরটি হচ্ছে তার কাছে সবথেকে প্রিয়।
এই সংসার মে কেবল মূর্খতাবেশ ব্যক্তি কহতা হ্যায় কি আই লাভ ইউ,
এই জগতে মূর্খতাবশত মানুষেরা বলে থাকেন যে
मैं आपसे अधिक प्रेम करता
हूँ,
लेकिन वास्तव में व्यक्ति सबसे अधिक सबसे पहले अपने आप से प्रेम करता है, अपने शरीर उसको सबसे अधिक प्रिय है।
वस्तु तो प्रत्येक से तार निजे এই শরীরকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে, আর এই শরীরের প্রতি ভালোবাসার কারণে অন্য আরেকটি শরীরকে ভালোবাসি বলে সে প্রকাশ।
इसलिए দদেচি মুনি ने कहा कि इवन विष्णु भी आ जाए शरीर मांगने के लिए दान के रूप में, तो भी कोई भी व्यक्ति विष्णु को भी अपना शरीर देने के लिए तैयार नहीं होगा।
এবং দদেচি মুনি তখন বলছিলেন যে এই কারণে স্বয়ং বিষ্ণু যদি কারো কাছে তার শরীর
इसलिए भगवत गीता में भगवान हमसे शरीर नहीं मांगते, हमें हमारा मन मांगते हैं।
ये जो तो भगवान हमारे काछे हमारे शरीर ऐसे वो भगवत गीता में मांगे नहीं, तिनी हमारे काछे हमारे मन की चाहिए छे।
क्योंकि हर स्थान में भगवान यही उल्लेख करते हैं, आप मेरा मुझे हे अर्जुन मन दो मन दो मन दो। तो उस समय देवताओं ने कहा कि जो महान ऋषि होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार है।
एवं जरा महान ऋषि भरे थके तारा सब समय अन्य कल्याण जन्म निजे अत्युत्सर्ग करें।
और इसी की बात भगवान कृष्ण बलराम को श्रीमद भागवतम में कहते हैं।
এই সমস্ত কথা ভগবান বলরামকে শ্রীমদ ভাগবতে বলেছেন।
যখন ভগবান কৃষ্ণ আপনি গোল সখাওয়ং কে সাথ গোবর্ধন কে ওর গৌবে চরানে কে লিয়ে যা রহে থে,
যখন কৃষ্ণ তার গোপ বন্ধুদের সাথে গোবৎসরে চরানোর জন্য গোচারণে যাচ্ছিলেন,
তো ওই সময় কৃষ্ণ নে কহা কি বলরাম দেখো এ সারে যে বৃক্ষ হ্যায় आपको झुककर प्रणाम कर रहे हैं, आपको आपके चरणों में फल फूल अर्पित कर रहे हैं।
সেই সময় ভগবান বলরাম ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে বলছিলেন হে কৃষ্ণ দেখো সমস্ত বৃক্ষ লতা তারা আপনাকে প্রণাম করছে, তাদের সমস্ত ফুল তোমার চরণে অর্পণ করছে।
ভগবান ने कहा कि ये जो वृक्ष हैं ये वास्तव में महात्मा हैं।
এবং ভগবান তখন বলরামকে বলছিলেন যে এই সমস্ত যে বৃক্ষরা তারা সকলেই হচ্ছে মহাত্মা।
মহাত্মা কা মতলব হ্যায় কি জিসকা জীবন দূসরোঁ কে কল্যাণ কে লিয়ে দূসরোঁ কে হিত কে লিয়ে লাগা হুয়া হ্যায়।
এবং মহাত্মাদের লক্ষণ হচ্ছে যে অন্যের কল্যাণের জন্য মঙ্গলের জন্য সে তার নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে।
ভগবান কহতে হ্যায় মহাত্মানস্তু মাম পার্থ দৈবী প্রকৃতি মাশ্রিতা, वो मेरी आध्यात्मिक प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके मेरी सेवा में सदा लगा रहता है, वो महात्मा है।
এবং ভগবান বলছেন যে মহাত্মা হচ্ছে যে সে আমার দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সে আমার কাছে নিজেকে
আসে। এই সংসার में हम सब दुरात्मा है क्योंकि हम अपने लिए जीना चाहते हैं।
এই সংসারে আমরা সকলেই হচ্ছে দুরাত্মা, কেননা আমরা সকলে আমাদের নিজেদের জন্য
আর জেতা আদি जितना अधिक हम अपने लिए जिएंगे स्वार्थ की भावना से उतना ही अधिक हम अपने जीवन में दुखी रहेंगे।
एवं আমরা যতটায় নিজেদের শান্তির চিন্তা করে বেঁচে থাকতে চাইবো তত দুঃখ আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হবে।
लेकिन जब हम दूसरों के हित के लिए जीवित जीवन लगाते हैं तो हम वास्तव में सर्वोच्च आनंद अनुभव करते हैं।
এবং যখন আমরা অন্যের কল্যাণের জন্য নিজেরা নিয়োজিত হব
तो आनंद जीवन। इसलिए वो जो देवतागण कहते हैं कि वो व्यक्ति का जीवन उस व्यक्ति का जीवन पशु के समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए नहीं लगाता।
ভগবান এই জন্য বলেছেন যে যারা অন্যের কল্যাণের জন্য নিজের শরীরকে ব্যবহার করে না তারা পশুর মতো।
দেবতাও নে কহা আহো ধন্যম আহো কষ্টম পারক্য ক্ষণ ভঙ্গুরে, ये जो शरीर है मृत्यु के बाद गीत कुत्ते आदि खाने वाले हैं।
এবং দেবতাগণ তখন বলছিলেন যে এই শরীর হচ্ছে যে যেটি মৃত্যুর পরে কীট কুকুর শৃগাল কীট পতঙ্গ এরা খেয়ে থাকে বা গ্রহণ করে।
আর এই শরীর কিসি ভি ক্ষণ নষ্ট হোনে ওয়ালা হ্যায়,
এবং এই শরীর যে কোন সময় নষ্ট হতে পারে।
ইসলিয়ে ব্যক্তি কো আপনা জীবন আর আপনা শরীর আর উসসে সম্বন্ধিত জো ভি বস্তুয়ে হ্যায় ও ভগবান কি সেবা মে লাগানি চাহিয়ে।
এই জন্য তার অনিত্য জীবন অনিত্য শরীর सब समय भगवान सेवा नियोजित रखा।
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, मानस देह जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर।
এই জন্য ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে মানুষ দেহ গৃহ যোগ কিছু মোর অর্পিলো তোয়া পদে নন্দ কিশোর।
যদি হাম ইন সব চিজোঁ কো কৃষ্ণ কি সেবা মে নহি লাগাতে তো ওয়া হামারে বিপত্তি কা কষ্ট কা কারণ বনতে হ্যায়।
এবং যদি আমরা এই দেহ কে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না করি তাহলে সেটি আমাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
ইসি কারণ সে ভগবান বলরাম কো কহতে কি দেখো ইন বৃক্ষোঁ কা জীবন জো কেবল দূসরোঁ কে লিয়ে হ্যায় আপনে লিয়ে নহি।
এই জন্য ভগবান বলরামকে বলছিলেন যে দেখো এই সমস্ত বৃক্ষদের জীবন অন্যদের জন্য তাদের নিজেদের জন্য নয়।
তো এই প্রকার সে ভগবান কহতে হ্যায় কি ব্যক্তি কো আপনা যে জীবন হ্যায় ও ভগবান কি সেবা মে লাগানা চাহিয়ে।
এই জন্য ভগবান বলছেন যে প্রত্যেকের জীবন ভগবানের সেবা নিয়োজিত করা।
তো কৃষ্ণ তিন প্রকার সে হামার হামসে সেবা কি অপেক্ষা করতে হ্যায়।
ভগবান তিন প্রকারের সেবা আমাদের কাছ থেকে পেতে চান।
চার প্রকার সে করতে হ্যায়।
চার প্রকার
ভগবান কহতে প্রাণের অর্থে ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণম সদা। পহলে ভগবান চাহতে হ্যায় কি ব্যক্তি আপনা লাইফ কৃষ্ণ কে সেবা মে লাগায়। প্রাণ
প্রথমে ভগবান চান যে একজন ব্যক্তি সে তার জীবন প্রাণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করুক।
প্রাণ নহি তো ভগবান কহতে অর্থে ধন ভগবান কে সেবা মে নিয়োজিত করে।
যদি প্রাণ বা সারা জীবন সে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত না করে তাহলে তিনি পরবর্তীতে তিনি বলছেন যে অর্থে
इसलिए हिंदी में कहते हैं चमड़ी चाहे लेकिन दमड़ी ना जाए। मीन्स चमड़ी चाहे मर जाएगा लेकिन पैसे नहीं छोड़ेगा।
हिंदी के एक प्रवचन सॉरी एक प्रवाद आछे जे बांग्ला होच्छे जे चामड़ा चले जाबे
अपनी बुद्धि को मेरे सेवा में लगाओ।
भगवान आरो एकटी सुजोग दिच्छेन बोलछेन जे जदि तुमि तोमार धनके आमार सेवाय ना लागाओ ताहले तुमि तोमार बुद्धिके आमार सेवाय लागाओ।
तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है तो भगवान कहते हैं ठीक है क्या लगाओ प्राणेर अर्थे धिया वाचा अपनी वाणी को मेरे सेवा में लगाओ।
এরকম বলতে পারেন যে না আমার তো বুদ্ধি নাই। তো ভগবান বলছেন ঠিক আছে তোমার যদি বুদ্ধি না থাকে তাহলে
বাণী বাণী
তো তোমার বাণী বা বাক্য কথা বলার মাধ্যমে তুমি আমার সেবা করো।
তো বাণী সে হাম দো কার্য করতে হ্যায়।
আমরা আমাদের বাক্যের মাধ্যমে দুইটা কার্য করতে পারি।
ভোজন করতে হ্যায়
ও জীবন মাধ্যমে আমরা ভোজন করতে পারি।
আর দুসরা হাম বলতে হ্যায়
এবং আমরা
भोजन भोजन करना है तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें।
तो भोजन यदि करते हैं ताहले कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें।
और बोलना है तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान बहुत सरल उपाय हमें प्रदान करते हैं।
कई भावे भगवान अत्यंत सहज सरल उपाय हमें के प्रदान करते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही उपदेश आप जिसको भी मिलो उसको प्रदान करो।
प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि यही उपदेश जाके पाओ तुम्हें ताके ही बोलो।
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश।
जिसको भी आप मिलते हो उसको कृष्ण के बारे में बताओ।
मिलित हो
कृष्ण का उपदेश दो है।
कृष्ण उपदेश सबसे दो ही
एक अच्छे भगवत गीता
एक अच्छे श्रीमद भागवत गीता
और दूसरा है श्रीमद भागवतम
एवं द्वितीय की हो के श्रीमद भागवतम।
तो इस प्रकार से इनका हम वितरण करते हैं तो कृष्ण के हम प्रिय बनते हैं।
हमरा यदि एई भावे एई एगुली दान करी ताहले कृष्ण आमादेर प्रिय हये जाबे।
इसीलिए वो व्यक्ति भगवान का प्रिय बनता है जो व्यक्ति इस भगवत गीता के संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय है।
श्रील प्रभुपाद कृष्ण सबसे प्रिय भक्त
क्योंकि उन्होंने अपने 80 साल की आयु में या 70 साल की आयु में अकेले अमेरिका जाते हैं और भगवत गीता का उपदेश सारे जनमानस को प्रदान करते हैं।
এবং সত্তর বছর বয়সে আমেরিকাতে গিয়ে এই শ্রীমদ ভগবত গীতার বাণী সারা জগতে প্রচার করেছেন।
इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की सेवा करने का ये जो प्रिविलेज है वो मुझसे छीनो मत। मतलब
प्रभुपाद बोले कृष्ण के सेवा करने
वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है जिसके पास कृष्ण की सेवा है।
भाग्यवान जार कृष्ण सेवा रही है।
इसलिए प्रभुपाद जो बहुत वृद्ध हो गए उस समय उनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद आपको तो अभी वृंदावन एकांत में जाके आराम करना चाहिए, आपको इतना सारा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है।
तो एक बार श्री प्रभुपाद के एक जन शिष्य बोलछिले, प्रभुपाद अपना तो এখন অনেক বয়স হয়েছে, আপনি অনেক বৃদ্ধ, তো আপনি আর এইভাবে প্রচার না করে বরং বৃন্দাবনে থেকে ভজন করা উচিত।
प्रभुपाद अंतिम समय में चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी वो अपने ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे।
तो श्री प्रभुपाद का अंतिम समय चला फिरा करते पाछे ना, किंतु तार पड़े हो तेरी तार ग्रंथे अनुवाद करे जाछिले।
उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक के भांति कृष्ण की सेवा में, जैसे सैनिक युद्ध स्थल में रणांगन में युद्ध करते करते यदि उसका सर भी कट जाए लेकिन तलवार हाथ में होती है तो फिर भी 10-20 लोगों को मार ही देता है वो। वैसे उन्होंने कहा कि मैं वो सैनिक के भांति हूँ, मुझे इस सेवा को कंटिन्यू करने दो मेरी आखिरी सांस तक।
तो
प्रभुपाद की ये सर्वश्रेष्ठ देन है उनके जो ग्रंथ है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो।
श्री प्रभुपाद बोले
तो इन ग्रंथों का वितरण करने से हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं।
एवं यही समस्त ग्रंथ वितरण करने माध्यमे আমরা শ্রীল প্রভুপাদ কে সন্তুষ্ট করতে পারি।
পুরো বিশ্ব মে 70 সে বা 80 সে অধিক ভাষাও মে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজেস মে এই ভগবদ গীতা অ্যাভেলেবল হ্যায়।
এবং সারা পৃথিবীতে 70 থেকে 80 টি ভাষা এই শ্রীমদ ভগবদ গীতা অনুবাদিত হয়েছে।
এক সবসে ছোটা দেশ হ্যায় মঙ্গোলিয়া, ওয়াহ 3000 ইয়া কুছ লোগ হ্যায় জো ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হ্যায় মঙ্গোলিয়ান, উনকে লিয়ে ভি প্রভুপাদ কি গীতা অ্যাভেলেবল হ্যায় और वो वहाँ पढ़ रहे हैं और भगवत भक्ति कर रहे हैं।
ये विश्व मध्य अत्यंत क्षुद्रतम देश হচ্ছে মঙ্গোলিয়া, যেখানে 3100 জন মানুষ মাত্র রয়েছে, সেইখানে শ্রীল প্রভুপাদের এই গীতা তাদের ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে এবং তারা এই গীতা নির্দেশনা অনুসারে অনেকেই জীবন যাপন করার চেষ্টা করছে।
क्योंकि भगवत गीता ये इनविटेशन है कृष्ण के धाम जाने के लिए।
কেননা শ্রীমদ ভগবত গীতা হচ্ছে ভগবত নামে যাওয়ার জন্য একটি নির্দেশিকা স্বরূপ।
যে প্রকার সে কোই ধনবান ব্যক্তি আপনার পাস ভিজিটিং কার্ড রাখতা হ্যায় আর ও দে দেতা হ্যায় উস ভিজিটিং কার্ড মে উসকা অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সব কুছ হোতা হ্যায়, উসি প্রকার সে কৃষ্ণ এ ভিজিটিং কার্ড ইয়া ছোড় কে জাতে হ্যায়।
শ্রীমদ ভগবত গীতা ভিজিটিং কার্ডের মতো, যেমন ধনী ব্যক্তিরা তার ভিজিটিং কার্ডে তার ঠিকানা নাম সমস্ত বিস্তারিতভাবে তার সম্বন্ধে রাখেন, ঠিক তেমনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদ ভগবত গীতা রূপী এই ভিজিটিং কার্ড আমাদেরকে প্রদান করেছে।
তো আমাদের একমাত্র কর্তব্য এই হ্যায় কি ইস ভিজিটিং কার্ড কো হাম কৃষ্ণ তক পৌঁছায়ে, লোগোন তক পৌঁছায়ে।
আমাদের এই একটাই মাত্র কাজ যে কৃষ্ণের এই ভিজিটিং কার্ড কে সাধারণ জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।
তো পুরো বিশ্ব মে এই যে ডিসেম্বর কা মহিনা হ্যায় এই গীতা ম্যারাথন কে রূপ মে মানায়া জাতা হ্যায়।
তো সারা পৃথিবীতে এই ডিসেম্বর মাসকে ম্যারাথন মাস হিসেবে পরিচয় করিয়েছে।
তো ইস মহিনে মে অধিক সে অধিক গ্রন্থং কা বিতরণ পুরো বিশ্ব মে ভক্ত লোক করনে কা প্রয়াস করতে হ্যায়।
তো এই মাসে অধিক ইসকনের বিশেষ করে ইসকনের প্রায় সকল ভক্তেরা আরো বেশি বেশি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে তারা উদ্যোগী হন।
তো ইসলিয়ে हमें भी इस सेवा में सहयोग प्रदान करना चाहिए और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कृष्ण की सेवा के लिए बनना चाहिए।
तो
कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं इस सेवा के माध्यम से।
कृष्ण प्रसन्न हो गए
जिस प्रकार से जब भगवान राम को लंका में जाना था तो एक ब्रिज बनाया जा रहा था, उस समय हनुमान आदि बहुत बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे।
जेवन भगवान जखन लंका जावे, लंका ते जावा समय एकटी पाथरेर सेतु तैरी करेछिले एवं हनुमान आदि बड़ बड़ भक्तगण तारा विशाल विशाल पाथर समुद्रे छुड़छिले।
तो वहां एक छोटी सी गिलहरी थी, उसने देखा कि ये सब लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो वो अपने बालों में कुछ मिट्टी के कण लाते थे और दौड़ के जाते हुए उस पत्थरों के बीच में डालते थे।
एवं সেই সময় সেই স্থানে একটা কাঠবিড়ালি ছিল। তো সে দেখছে যে সবাই এত সুন্দর সেবা করছে, তো সে ভাবছে যে না আমারও কিছু সেবা করা উচিত। এবং তার ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে কিছু বালি নিয়ে সেও জলে ছাচ্ছিল।
তো ভক্ত কা মতলব হ্যায় জিসকে পাস কৃষ্ণ কে লিয়ে করনে কে লিয়ে কুছ সেবা হো। कृष्ण ये नहीं देखते कि हमारे पास भौतिक बहुत योग्यताएं हैं या योग्यता नहीं है।
भगवान देखे जनजागतिक योग्यता कतना,
लेकिन हमारे पास सेवा करने की भावना है और हम प्रयास करते हैं तो कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं।
यदि हमारे पास भगवान की सेवा करने की उत्तम भावना एवं हमारे प्रचेष्टा থাকে, সেটি দেখেই ভগবান আনন্দিত হন।
तो भगवान राम ने उस गिलहरी को देखा और अपने उनके पास जाकर गिलहरी को अपने गोद में लिया और उसके ऊपर अपने हाथों से उसको सहलाया।
এবং ভগবান তখন এই কাঠবিড়ালির প্রচেষ্টা দেখে তার কাছে গিয়ে তাকে তিনি তার উরুর উপরে রেখে তার গায়ে হাত করমর্দন করছিলেন।
তো এই প্রকার সে হাম ভি ভগবান কে প্রিয় বন সকতে হ্যায় যদি ইস মহিনে মে হাম ইন গ্রন্থো কা বিতরণ করতে হ্যায় হর এক ব্যক্তি কে পাস জাকার উনকো ইয়ে প্রদান করতে হ্যায়।
আমরা এই মাসে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করার মাধ্যমে ভগবানের প্রিয় হয়ে উঠতে পারি।
तो इस प्रकार से प्रभुपाद के समय में एक टेंपल में एक भक्त रहते थे जो पूरा दिन प्रसाद खाते थे और सोते रहते थे। तो कई भक्त लोग उनको कहते थे कि ये सही नहीं है, इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए।
एवं किछु भक्त तखन बोलछिलेन जे एके मंदिर थेके ताड़िये देवा उचित।
तो डिवोटी जो उनके प्रमुख भक्त थे उन्होंने कहा नहीं, ये एक दिन अच्छी सेवा करेगा।
किंतु इन्हें बोलते हैं जी ना ना एक ताली देवा उचित नहीं, निश्चय कोई दिन भगवान उत्तम एक सेवा करेंगे।
तो उनको इतना अच्छा बोलना नहीं आता था, लेकिन जब एक बार भगवत गीता वितरण का महीना आया
एवं इन्हें हमें उत्पीड़ित होते किंतु जब यही मास
तो उन्होंने देखा कि सारे भक्त लोग सुबह प्रसाद के बाद अपने बैग भगवत गीता से भर भर के बाहर निकल रहे हैं। तो इनको भी लगा कि मुझे भी आज भगवत गीता का वितरण के लिए जाना है। दूसरे सोचने लगे अरे तुम क्या करोगे
तो
लेकिन उन्होंने अपना बैग भरा और दौड़ते हुए मार्केट में चले गए अकेले।
एवं तखन तिनि तार बैग भरे दौड़े ग्रंथ प्रचार मार्केट चले गए
और सबसे पहले वापस आ गए बैग खाली करके।
এবং তিনি সব সবার আগে ব্যাগ খালি করে মানে প্রচার করে তিনি ফিরে আসলেন।
কিসনে সোচা কি তো পাগল এ ফ্রি বাট কে তো নহি আয়া।
তো তখন কেউ কেউ বলছে যে আরে তো পাগল এসে কি ফ্রি বিতরণ করে দিয়ে আসলো নাকি।
তো লেকিন উনোনে धन लाके दिया उस ग्रंथों
का। तो हम भी ये समस्त ग्रंथों बचा करे दिया और तो कैसे लें शेकली कुछ भेद कर दीजिए।
तो किसी ने पूछा आपने कैसे इस ग्रंथों का वितरण किया?
तारा तो बहुत जिज्ञासा कर चाह रहे कि भाभी तुम ये समस्त ग्रंथों
को। उन्होंने कहा वो बुक निकालते थे भगवद गीता और कहते थे कि देखो ये जो व्यक्ति है इन्होंने मेरा उद्धार किया है, इनके वजह से आज मैं इस जगत में हूँ। हाँ ये बोलते थे और आप भी इस ग्रंथ को ले लो। इस प्रकार से बोल के उनके अंदर इतनी वो भावना थी प्रभुपाद के प्रति, कृष्ण की सेवा के प्रति, जिसके कारण हर एक व्यक्ति उनसे बुक ले रहा था।
এবং তিনি তার রচনার রহস্যটি বলছিলেন যে শ্রীমদ ভগবত গীতার পিছন দিকে শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রপট রয়েছে এবং সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে তিনি বলছিলেন যে এই যে ব্যক্তি তিনি আমাকে জগৎ থেকে উদ্ধার করেছেন, আপনারা এই এই ব্যক্তির গ্রন্থ গ্রহণ করুন, এটা আপনাদের কল্যাণ হবে। সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে নিচ্ছিলেন।
তো এই প্রকার সে উনকি এই সেবা কি ভাবনা থি জিসকে দ্বারা ইতনে সারে গীতাওঁ কা উনহোনে বিতরণ কিয়া।
এবং তার এই উন্নত ভাবনার কারণে তিনি এত সহজে এতগুলি গীতা তিনি প্রচার করতে পেরেছিলেন।
ইস প্রকার সে আর এক কথা আতি হ্যায় কি লস এঞ্জেলিস টেম্পল মে সারে ভক্ত পুরে দিন মে ভগবত গীতা বিতরণ কে লিয়ে বাহার যায়া করতে থে।
তো এইভাবে আর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তো লস এঞ্জেলিসে ভক্তরা সারা দিন শ্রীমদ ভগবত গীতা আদি গ্রন্থাবলী প্রচারের জন্য তারা বাইরে যান।
तो वहाँ केवल एक माताजी मंदिर में रहते थे जिसको पूजा की सेवा थी, तो उसने सोचा कि सारे लोग प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करके प्रभुपाद के प्रिय बन रहे हैं और मैं अकेले कुछ ग्रंथों का वितरण नहीं कर रही हूँ।
एवं तखन मंदिर समस्त भक्त शुधुमात्र एकजन माताजी के सेवा पूजार जन्य रेखे सबाई प्रचार जन्य बाहर चले जाच्छिलेन। एवं तखन माताजी भाबछिलेन जे हाँ सबाई শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে, চলে চলে গেছে আর আমি শুধু একা একা এখানে করে রইলাম।
তো ও বহুত দুঃখী থি আর রো রহি থি।
এবং তিনি তখন খুব হৃদয়ে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন এবং তিনি কান্না করছিলেন।
তো আচানক উনকে ওয়াহ জব জাহা ও বৈঠে থি ওয়াহ ফোন কল আয়া, ফোন আয়া, ফোন জো টেবল পর থা উসকি ঘন্টি বাজ গই।
এবং তিনি যেখানে বসেছিলেন হঠাৎ করে একটি ফোন আসলো।
तो उन्होंने फोन उठाया और बोला हरे कृष्णा।
एवं तिनि फोन रिसीव करे बोलछिले हरे कृष्णा।
तो वहां से जो व्यक्ति फोन कर रहा था उन्होंने कहा ये तो रॉन्ग नंबर है।
तो जिनि फोन करेछिले तिनि बोलछेन जे हां एटा तो रॉन्ग नंबर।
तो वे माताजी ने कहा हरे कृष्णा का नंबर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता।
তখন মাতাজি বলছিলেন যে হরে কৃষ্ণ দেব নাম্বার কখনো রং হয় না, ভুল হয় না।
তো ইসনে ফোন পরে উসকো ग्रंथों के बारे में बोलना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया।
एक पॉट पर ही माता जी ग्रंथों संबंधे कृष्ण कथा आके बोलते शुरू करे छे।
दो व्यक्ति कन्विंस होता है और आकर प्रभुपाद के सारे ग्रंथों का सेट को ले जाता है।
एवं माता जी की कथा प्रभावित होए तिनि मंदिर एसे श्री प्रभुपाद के समस्त ग्रंथावली से एक से पूरी गई छे।
इस प्रकार से हमें सेवा करने की, ग्रंथों का वितरण करने की इच्छा बनाए रखनी होगी।
এইভাবে আমরাও গ্রন্থ বিতরণের যে সুন্দর ইচ্ছা সেটা আমাদের হৃদয়ে পোষণ করতে পারি।
চৈতন্য মহাপ্রভু কি লীলা মে চৈতন্য মহাপ্রভু উনকে এক পার্শ্বতে সারণ ঠাকুর উনকো কহতে থে কি আপ শিষ্য গ্রহণ করো, শিষ্য বানাও।
চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় তার এক পার্শ্ব সারণ ঠাকুর কে বলছিলেন যে তুমি শিষ্য গ্রহণ করো।
উনি কহা মে তো বহুত দীনহীন হুম, মেরে পাস যোগ্যতা নেই হে শিষ্য কো স্বীকার করনে কি, মেরে ভজন মে বাধা হোগি তো মে নহি করুঙ্গা।
তো তিনি মহাপ্রভু কে বলছিলেন যে না না আমি তো অত্যন্ত নগণ্য দীনহীন, আমার শিষ্য গ্রহণ করার কোনো যোগ্যতা নাই, আর আমি যদি শিষ্য গ্রহণ করি তাহলে তারা আমার ভজনের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
তো ওসি প্রকার সে হাম ভি সোচতে কি মে কুছ নাই কর পাউঙ্গা, লেকিন জব প্রভুপাদ আর আজ তো ভক্তোঁ কা আদেশ হ্যায় উনকে আদেশ অনুসার হাম কার্য করতে হ্যায় তো বহুত বড়া লাভ হাম প্রাপ্ত করতে হ্যায়।
এইভাবে যদি আমরা শ্রীল প্রভুপাদ এবং তার ভক্তদের নির্দেশে সেবায় নিয়োজিত হই তাহলে আমরাও অনেক উপকৃত হব।
তো একদিন সারণ ঠাকুর নে সোচা কি কাল সুবে জো ভি পহলা ব্যক্তি মিলেগা উসে মে দীক্ষা দুঙ্গা।
তো একদিন এইভাবে সারণ ঠাকুর বলছেন যে আমি কাল যাকেই প্রথমে দর্শন করব তাকেই আমি দীক্ষা দান করব।
তো সুবে ও উঠকে ও স্নান করনে কে লিয়ে গঙ্গা নদী মে জাতে হ্যায়।
এবং তিনি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করার জন্য গঙ্গায় গেলেন।
দেখা কি এক যুবক কা ডেড বডি উনকো সামনে দিখাই দেতা হ্যায় জল মে জাহাঁ
স্নান কর রহে থে। তখন তিনি দেখছেন যে একজন মৃত যুবক ভেসে আসছে
আর উসকো ও বলতে উঠো আর হরে কৃষ্ণ মন্ত্র কা উচ্চারণ করো
এবং কি তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে বলছে হে উঠো এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র
আর ऐसा আশ্চর্য কি ও মৃত ব্যক্তি উঠ যাতা আর বলতা হে হরে কৃষ্ণা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে
হরে হরে রাম 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 হরে হরে বলো
এইভাবে আশ্চর্যজনক ভাবে শ্যামল ঠাকুরের বলা মাত্রই সেই মৃত ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালো এবং হরিনাম করতে শুরু করলো
তো উনকা নাম সারঙ্গ মুরারি পড়তা
হ্যায় এই জন্য তার নাম দীক্ষা নাম দিয়েছিলেন শ্যামল মুরারি
তো এই প্রকার সে যদি হাম প্রভুপাদ আর মহান আচার্যের কে আদেশন কা পালন করতে হ্যায় তো সারি যোগ্যতা হাম মে আ জাতি হ্যায়
তো এইভাবে যদি আমরা শ্রী প্রভুপাদ এবং মহান আচার্যবৃন্দের আদেশ পালন করি তাহলে সমস্ত যোগ্যতা আমাদের ভিতরে এসে পুঞ্জীভূত হবে
তো এই প্রকার সে ভগবান এই গীতা কে শ্লোক মে কহতে হ্যায় কি ওই ব্যক্তি মুঝে এই সংসার মে প্রিয় হ্যায় जो इस भगवत गीता के संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है
एवं भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बोले छे जे सेई आमार सबथेके प्रिय जे एई गीतार वाणी अन्यदेर मध्ये प्रचार करे थाके
तो यदि हम कृष्ण के वास्तव में प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें इस दिसंबर महीना एक गीता जयंती है आज तो हमें व्रत लेना चाहिए कि इतनी गीताओं का मैं वितरण करूंगा लोगों तक पहुंचाऊंगा
সেইজন্য আমরা যদি ভগবানের প্রিয় হতে চাই তাহলে এই মেলাথন মাস বা ডিসেম্বর মাসে আমাদের সংকল্প গ্রহণ করা উচিত যে আমি এই সংকল্প গীতা এই মাসে প্রচার করার জন্য তারপর প্রচেষ্টা করব
क्योंकि इस भूमि में ही महान आचार्य ने पुस्तकों का वितरण किया है नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु आदि ने
এরনা এই 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 ভূমিতে মহান আচার্যগণ নরোত্তম দাস ঠাকুর আদি শ্যামানন্দ প্রভু তারা এই সমস্ত গ্রন্থাবলী তারা বিতরণ করেছিলেন
তো উনকি কৃপা সে হি এ সম্ভব হ্যায় ইসকা বিতরণ হোনা
এবং তাদের কৃপা বলেই এই সমস্ত গ্রন্থাবলী আমাদের তারা বিতরণ করা সম্ভব
জব হাম ইসকা প্রচার আর বিতরণ করতে হ্যায় তো স্বাভাবিক হাম কৃষ্ণ কে প্রিয় বন জাতে হ্যায়
এবং যখন আমরা এই গ্রন্থাবলী বিতরণ করতে পারবো স্বাভাবিক ভাবেই আমরা ভগবানের প্রিয় হতে থাকবো
হরে কৃষ্ণ
কোন প্রশ্ন আছে
প্রাণ বুদ্ধি এবং অর্থ এবং বাক্য
ভাগবতম দশম স্কন্ধে আছে 10th canto চ্যাপ্টার নাম্বার আমি জানি না এই ভাগবতম দশম স্কন্ধ
ভাগবতমের দশম স্কন্ধে প্রভু প্রশ্নের উত্তর রয়েছে
তো আপনি কাটাতি আপনি প্রবচন নে जब देवगण निमिषारण्य में जाता है दर्शन मुनि के पास उनका औषधि मांगने के लिए तब बहुत काफी विगत होता है देवलोक और दर्शन लेकिन कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में गौरंग प्रभु साहिब महाराज आया था उनकी प्रवचन में सुना था कि उन्होंने बोला कि देवलोक चाहने के साथ ही साथ मैंने दर्दी राजी हो गए थे उनकी अस्थि देने के लिए इसीलिए उस वन का नाम हुआ था निमिषर तो आपके साथ उस प्रवचन मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है
कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है दधीचि मुनि ये सिखाना चाह रहे थे कि व्यक्ति को कितना अधिक उनका शरीर प्रिय है और फिर दधीचि मुनि उनको प्रदान करते हैं अपना जो शरीर है देते हैं
तो এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রভু প্রবচনে বলেছেন দেবতারা যখন তার অস্থি মাগার জন্য দধীচি মুনির কাছে এসেছিলেন প্রভু বলছেন যে তাদের মধ্যে বেশ কথাবার্তা হয়েছিল কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে আমাদের মন্দিরে শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ এসেছিলেন এবং তিনি তার প্রবচনে বলেছিলেন যে দেবতারা তার কাছে দধীচি মুনির কাছে তার অস্থি চাওয়া মাত্র তিনি তা দান করেছিলেন প্রভুর প্রবচন এবং গৌরাঙ্গ প্রেম মহারাজের প্রবচনের মধ্যে একটু তার কাছে মনে হচ্ছে প্রভু বলছেন যে না এখানে কোনো বিভেদ নাই যে দজিৎজি মুনি যে মানুষের ব্যক্তির কাছে তার দেহটি কত প্রিয় তিনি সেটি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।
হরে কৃষ্ণ। গ্রন্থরা শ্রীমদ ভগবদ গীতা কি মোক্ষদা একাদশী মহা মহোৎসব কি গীতা জয়ন্তী মহা মহোৎসব কি শিল প্রভুপাদ কি গৌর প্রেম।